dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Severna Koreja finalizira plan napada na ostrvo Guam, američku teritoriju u Pacifiku. Hrvatska vratila naknadu za kontrolu voća i povrća na staru od 12 evra. Tužilaštvo od policije traži dodatna dokumenta o Sava Mali. Konstitutivna sednica Skupštine Kosova prekinuta zbog nedostatka kvoruma. Otvorena prva robna kuća IKEA u Srbiji. Sutra do 41 stepen. U subotu osveženje. U narednih pola sata čućete i koliko vlast sebi pripisuje dolazak IKEA u Srbiju. Čini se da je kampanja državnog vrha ostavila traga i na prve kupce u švedskoj robnoj kući u Bubanj Potoku.
Šta ste kupili?
Ja i ne znam što je ovo meča neka. Samo sam to kupila. Oduševljena sam. Ovo moramo da zahvalimo gospodinu Vučiću, da nije bilo njega ne bi imali ovu lepotu.
Treba nam ljubaznost, san jednog desetogodišnjaka. Poruka je koju je sa svoje humanitarne izložbe poslao Farhard Nuri, nadaleko poznat kao Mali Picasso.
First, I want to study.
Prvo želim da učim. Nakon toga želim da idem u neku drugu zemlju, Švajcarsku, na primjer. Tamo želim da crtanjem pomognem svojoj porodici, ali i da moj brat krene u školu.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Severna Koreja upozorila je da će u roku od nekoliko dana imati spreman plan napada na ostrvo Guam, američku teritoriju u Pacifiku. Svet je zabrinut novom eskalacijom pretnji, ali Vašington i dalje tvrdi da Pjongjang nema vojni kapacitet da pogodi Guam i da Amerikanci mogu mirno da spavaju. Prenosi Leila Sarić.
Sjedinjene Države upozorile su još jednom Pjongjang da nastavak razvijanja nuklearnog oružja može dovesti do kraja režima i uništenja naroda Sjeverne Koreje. Upozorenje koje je uputio državni sekretar za odbranu Jim Mattis uslijedilo je nakon što je predsjednik Donald Trump prethodno ustvrdio da je američki nuklearni arsenal nepobjediv i da se nada da nikad neće biti prisiljen da ga upotrijebi. Akcije sjevernokorejskog režima bit će iznimno nadjačane našima i izgubit će bilo kakvu trku na oružanju ili konflikt koji budu inicirali, rekao je Mattis. Ubrzo nakon njegovog saopštenja Pjongjang je ponovio prijetnje da će ciljati američko-pacifičko ostrvo Guam sa raketama srednjeg dometa. Vojni portparol je rekao da bi četiri projektila mogla biti lansirana prema Guamu svakog momenta ako Kim Jong-un donese takvu odluku. On je naveo da bi taj udar ciljao glavne američke vojne baze na Guamu, ostrvu koje je glavna ispostava američkih vojnih misija u Azijsko-pacifičkom regionu. Također, američka upozorenja Pjongjang je odbacio kao gluposti i naveo da ne može pregovarati sa američkim predsjednikom za kojeg su rekli da je lišen svakog razuma, te da na njega može djelovati jedino apsolutna sila. Američki državni sekretar Rex Tillerson apelovao je međutim na Amerikance da ostanu smireni i rekao da nema zabrinutosti da će Sjeverna Koreja uspjeti u namjeri da pogodi američko tlo. BBC-ev dopisnik iz Guama javio je kako je tamošnja javnost uvjerena da su sjevernokorejske prijetnje retoričke prirode. Tillerson je pojasnio šta je Trump htio poručiti Kim Jong-unu.
Dakle, mislim da ono što predsjednik radi je slanje jake poruke Severnoj Koreji jezikom koji će Kim Jong razumeti, jer se čini da on ne razume diplomatski jezik.
Reakcije svijeta na posljednju razmjenu upozorenja između Sjedinjenih Država i Sjeverne Koreje su pomiješane. Japanska vlada podržala je stav Sjedinjenih Država da su sve opcije na stolu. Britanija je također pohvalila Trumpov stav. Iz francuske vlade poručili su da je Trumpova odlučnost onakva kakva bi bila odlučnost bilo kojeg američkog predsjednika. Ministarstvo vanjskih poslova Njemačke navelo je pak da je jako zabrinuto te da vojna operacija ne može biti odgovor u potrazi za sjeverno-istočnom Azijom bez nuklearnog oružja. Ruski ambasador u Ujedinjenim narodima Vasilj Nebenzija rekao je da se Moskva nada da će Sjedinjene Države zadržati hladnokrvnost i uzdržati se od bilo kakvih poteza koji bi podstakli drugu stranu na akcije koje bi mogle biti opasne. Kina, sjevernokorejski najbliži saveznik, saopštila je kako se nada da će svi faktori prestati provocirati jedni druge, izbjegavati dalju eskalaciju situacije i nastojati da se vrati na ispravan put dijaloga i pregovora što je prije moguće.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo poljoprivrede Hrvatske izmenilo je pravilnik o inspekcijskom nadzoru i kontroli usklađenosti voća i povrća sa tržišnim standardima, čime je naknada za fitosanitarnu kontrolu uvoza te robe vraćena na rani iznos od 90 kuna, odnosno 12 evra. Nedavno izmenjenim pravilnikom ta naknada je uvećena 22 puta na 2000 kuna, odnosno 270 evra, što je izazvalo nezadovoljstvo zemalja regiona koje u Hrvatsku izvoze velike količine voća i povrća. U saopštenju Hrvatskog ministarstva poljoprivrede navodi se da je sa susednim državama dogovoreno da od sutra nema trgovinskih blokada na granicama. Također, u saradnji sa susednim državama, Ministarstvo poljoprivrede Hrvatske analiziraće cene naknada inspekcijskog nadzora u okruženju kako bi se osigurala zaštita potrošača i konkurentan položaj poljoprivrednika na način koji neće ometati trgovinsku razmenu. A u Beogradu Prvo osnovno javno tužilaštvo uputilo je zahtjev Ministarstvu unutrašnjih poslova za prikupljanje potrebnih obaveštenja radi utvrđivanja identiteta osoba koje su u aprilu 2016. porušile objekte u Hercegovačkoj ulici u beogradskom naselju Sava Mala. Ovo tužilaštvo je saopštilo da će nakon dostavljanja izveštaja MUP-a doneti odluku o daljem postupanju u predmetu, o čemu će javnost takođe biti obaveštena.
Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu uputilo je Ministarstvu unutrašnjih poslova, Direkciji policije, Upravi kriminalističke policije, zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja, a radi utvrđivanja identiteta i otkrivanja za sada NN izvršilaca krivičnog dela, učestvovanje u grupi koja izvrši krivično delo u sticaju sa krivičnim delom protivpravno lišenje slobode, s obzirom da je ovo tužilaštvo utvrdilo da bi se u konkretnom slučaju eventualno radilo o postojanju bitnih obeležja navedenih krivičnih dela. MUP-u je naloženo da preduzme sve mere iz svoje nadležnosti, a radi utvrđivanja preduzetih radnji od strane nadležnih državnih organa u noći kada je došlo do rušenja objekata u Sava Mali. Prvo osnovno javno tužilaštvo uputilo je i zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja sektoru unutrašnje kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, a radi utvrđivanja činjenica koje se odnose na postupanje policijskih službenika MUP-a u noći rušenja u Sava Mali. Prvo osnovno javno tužilaštvo saopštilo je da mu je više tužilaštvo u Beogradu dostavilo spise predmeta u vezi sa rušenjem objekata u Sava Mali na uglu ulica Hercegovačke i Mostarske u noći između 24. i 25. aprila 2016. godine, imajući u vidu da je više tužilaštvo zaključilo da se u radnjama NN izvršilaca ne stiču bitna obeležja ni jednog krivičnog dela iz nadležnosti Višeg suda u Beogradu, već eventualno obeležja krivičnih dela iz nadležnosti Prvog osnovnog suda u Beogradu, pred kojim postupa Prvo osnovno javno tužilaštvo.
Osnovni sud u Prištini odlučio je da se 11 srpskih i ruskih državljana koji su uhapšeni zbog ilegalnog ulaska na teritoriju Kosova deportuju u Srbiju i da plate novčanu kaznu od po 250 evra. Sud je prihvatio zahtev osnovnog tužilaštva da se uhapšenima izreknu mere deportacije i novčana kazna. Svi oni će posle plaćanja kazne policijskim vozilima biti prebačeni na teritoriju Srbije na prelazu Merdare. Zbog neučešća poslanika PAN koalicije, Demokratska partija Kosova, Alijansa za budućnost Kosova inicijativa, propao je pokušaj konstituisanja Skupštine Kosova po četvrti put. Pravo da kandiduje predsjednika Skupštine ima samo pobednička koalicija PAN, koja se zbog, kako tvrde u drugim partijama, nedostatka glasova ne odaziva nastavku konstituisanja Skupštine. Iste koalicije navode da su potrebne dodatne konsultacije i zajednički dogovor o zakazivanju sednice. Sednici inače nisu prisustvovali ni poslanici iz redova manjinskih zajednica. Još jedna tema sa Kosova, uspeh specijalnog suda za ratne zločine direktno je povezan sa saradnjom tog tela sa vladom Kosova. Stoga je nedostatak funkcionalne vlade problem jer to otežava saradnju sa sudom, kaže za Radio Slobodna Evropa Mark Ellis, izvršni direktor Međunarodne advokatske komore. Institucionalna kriza u zemlji može da uspori rad ovog suda, dodaje on. Pripremila Amra Zineli.
Specijalni sud za ratne zločine zatevaće saradnju sa institucijama Kosova po potrebi i fokusiraće se na izvršenje mandata bez obzira na politički proces u zemlji, saopštila je za naš program Avis Beneš, portparolka specijalizovanih veća. Joseph Hollerhead, izvršni asistent specijalnog tužioca, je naveo da njegov ured ne komentariše političku situaciju na Kosovu, ali je podsjetio da zakon zahteva da sve institucije vlade pruže asistenciju specijalnom tužiocu po potrebi. A za uspjeh suda ključno je da postoji funkcionalna vlada, da institucija radi i da postoji puna saradnja, izjavi za naš program Mark Ellis, izvršni direktor Međunarodne advokatske komore sa sedištem u Londonu. Ukoliko nema takve vlade, onda postoji rizik da se s ovim procesom kasni, dodaje on.
The success of the court will be directly related to the cooperation.
Uspeh suda biće direktno povezan sa saradnjom sa vladom Kosova. Ako nema funkcionalne vlade, mislim da je to problematično, jer to otežava tu vrstu neometane saradnje između vlade i specijalnih komora. Čak i pod najboljim okolnostima ovaj novi proces odgovornosti kroz specijalizovana veća biće veoma težak, izazovan, biće težak put zbog politike, zbog naglaska na odgovornosti naspram nekažnjivosti, kazuje Ellis. On dodaje da je veoma važno da političari pronađu kompromis kako bi se formirala vlada, jer bi to ubrzalo proces izvođenja pojedinaca pred pravdu za počinjene zločine. To je važno za Kosovo, važno je za međunarodnu zajednicu i važno je za međunarodnu pravdu, istakao je Ellis. On podsjeća da imunitet kada su ratni zločini u pitanju ne postoji, iako mnoge zemlje prihvataju ideju o funkcionalnom imunitetu pojedinaca dok se nalaze na političkoj poziciji. I oni koji su optuženi da su počinili te zločine bit će izvedeni pred sud. Kašenja mogu da se dese zbog pozicije pojedinaca u vladi, ali to neće biti trajno. Osoba koja je optužena za ratne zločine će na kraju izaći pred lice pravde. U to sam siguran, zaključuje Ellis. Specijalni sud za ratne zločine na Kosovu istraživaće zločine koji su navodno pripadnici oslobodilačke vojske Kosova počinili nad etničkim manjinama i političkim rivalima od 1998. do kraja 2000. godine, kako u svom izveštaju Saveta Evrope naveo švajcarski senator Dick Marty. Nakon formiranja usledio je talas nezadovoljstva na Kosovu, te je bilo i zahteva poslanika ili udruženje porodica poginulih boraca da se ponovo razmotri zakonodavstvo o sudu zbog toga što se bavi samo pojedincima iz OVK, ali ne i zločinima srpskih snaga. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Koliko vlast koristi dolazak velikih inostranih firmi u svrhu samopromocije? Pitanje je koje je aktualizovano i prvim nastupom kompanije IKEA u Srbiji. Vodeći političari, najpre predsjednik države, dolazak švedske kompanije prikazali su kao nacionalni i lični uspeh, čime su priču o renomiranom proizvođaču nameštaja i kućne opreme građanima predstavili kao događaj od nemerljive važnosti za prosperitet zemlje.
Dolazak IKEA je vrlo značajan. Normalni procesi tržišta ipak dolaze, znate, ali ja mislim da nije to razlog da neko ko je na čelu partije i tako dalje smatra se u odnosu na sve što se dešava u ovoj zemlji da je on odlučujući faktor. To što će vođa da na tome kapitalizuje svoj uticaj, to bih ja nazvao kao problematično hvalisanje. Prosto nešto što je politizacija svega što se dešava u državi Danskoj.
Rekao je za naš radio sociolog Ratko Božović povodom nekoliko intervjua i autorskog teksta u kojima je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić govorio o otvaranju robne kuće IKEA u Bubanj Potoku. Ideja i pokušaj da IKEA dođe u Srbiju datira iz vremena prethodne vlasti Demokratske stranke, ali je zbog raznoraznih prepreka tek sada realizovana. Danas se švedski gigant posle više od 25 godina na velika vrata vratio u Srbiju prodajnim objektom u Bubanj Potoku na 34.000 kvadratnih metara u koji je investirano 70 miliona evra. 300 građana čekalo je otvaranje u 10 sati, a izgleda da intenzivna priča sadašnje vlasti o tom projektu delovala na neke kupce. Beograđanka Ljiljana Jončić bila je jedna od prvih na blagajni.
Šta ste kupili?
Ja i ne znam ovo što je lovo meča neko. Samo sam to kupila.
Kako vam se čini?
Oduševljena sam. Ovo moramo da zahvalimo gospodinu Vučiću, da nije bilo njega ne bi imali ovu lepotu. Pa 12 godina nam pričaju oni prethodni žuti, pa ništa ne dobismo. Ovo sve danas, svakog dana po nešto. I naravno i meča je stiglo.
Posle više od decenije neostvarenih najava vlasti i neuspelih pokušaja, IKEA je konačno ovda. Povodom njenog dolaska autorskim tekstom u štampi oglasio se i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. IKEA je u Zakon o radu najznačajniji udar na zastarili prevaziđene delove mentaliteta, na kolektivnu lenjost i nepomirljivost, kao i na onu životnu filozofiju koja se stalno ponavljala, da se čeka da neko drugi sve završi umjesto nas, napisao između ostalog Vučić. Ekonomista Milan Kovačević, koji je 90-ih bio konsultant IKEA kada je pokušala da dođe u Srbiju, kaže da je dobro što je ta kompanija konačno stigla, ali da je očekivao više od Vučićevih impresija.
Nažalost, mi smo sad počeli nešto što je malo možda najkiselije, a to je da će naši ljudi umjesto da kupuju neki domaći namještaj iz domaćih kompanija kupovati od IKEA. Bilo bi obratno dobro da je on u njegovom tekstu malo dao nekih ideja kako će i on doprinijeti da naša industrija u većoj mjeri prodaje IKEA. Na koji način ćemo mi pomoći da i kod nas i taj drugi njihov posao se odvija.
Management IKEA naveo je da će potrošačima u Srbiji ponuditi kompletan asortiman demokratskog dizajna od 9500 artikala. Za sada su među njima, kako su zabeležili mediji, samo dva proizvoda iz srpskih fabrika, oklagija i daska za sečenje.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Severna Koreja finalizira plan napada na ostrvo Guam, američku teritoriju u Pacifiku. Hrvatska vratila naknadu za kontrolu voća i povrća na staru od 12 evra. Tužilaštvo od policije traži dodatna dokumenta o Sava Mali. Konstitutivna sednica Skupštine Kosova prekinuta zbog nedostatka kvoruma. Otvorena prva robna kuća IKEA u Srbiji. Sutra do 41 stepen, u subotu osveženje. U nastavku ćete čuti i kako u Guči teku poslednje pripreme za 57. sabor truvača koji počinje večeras. Meštanin Guče Radomir Vukićević primećuje.
Nekome je dosadla pa bi otišao iz Guče za te dane trube, a nekome jedva čeka kad će dođu ti dane trube.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Više javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo je krivičnu prijavu protiv glavnog urednika Informera Dragana J. Vučićevića, glavnog urednika Pinka Željka Mitrovića i drugih medija poput portala Zavetnici i Lista Pravda, koji su pre više od godinu dana optužili grupu novinara i javnih ličnosti za zaveru protiv vlasti i rušenje ustavnog poretka. U obrazloženju se kaže da se prijava odbacuje jer nema osnova za sumnju da su izvršena krivična dela za koja se goni po službenoj dužnosti, već da se eventualno radi o krivičnom delu uvreda za koju se podnosi privatna tužba. Pripremili Branka Mihajlović i Dušan Komarčević.
Potpisnici krivične prijave Vukašin Obradović, bivši predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, novinarke Antonella Riha i Tamara Skroza, Ilir Gaši, direktor fondacije Slavko Ćuruvija i glumci Branislav i Sergij Trifunović, uputili su apelacionom javnom tužilaštvu prigovor na ovu odluku i izdali saopštenje u kojem podsjećaju da su bez ikakvih dokaza optuženi za učešće u zaveri za nasilno rušenje ustavnog poretka, pa čak i za vezu sa ubijanjem Aleksandra Vučića, tadašnjeg premijera. Ovo je jedna u nizu odluka uperenih protiv onih koji misle drugačije u Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa glumac Branislav Trifunović.
Mi smo još i onda kad se sve to desilo pozvali nadležne organe da utvrde našu krivicu u svemu tome, ako je uopšte ima, ako je ne utvrde, onda znači da je negdje krivica nekoj drugoj strani.
Zapanjena sam ovom odlukom tužilaštva, kaže novinarka Nedeljnika Vreme Tamara Skroza. Za nju odluka pravosuđa je još jedan dokaz da će aktuelna vlast i dalje na svaki način pokušavati da uguši disonantne tonove u društvu, one tonove koji ne prijaju uhu režima.
Nekako mi se čini da sve ovo vodi ka tome da bude zabranjeno ili da ne bude preporučljivo da ti kažeš šta misliš ukoliko misliš bilo šta što je kritički ili protiv Aleksandra Vučića.
Na naše pitanje kako se kao građanin osjeća kada u medijima koji se smatraju bliskim vlasti vidi optužnicu protiv sebe za takva dela, Branislav Trifunović odgovara.
Kao neki pripadnik neke manjine koja postaje evidentno ugrožena. Jedino što nam ostaje to je da i dalje govorimo to što mislimo da treba da se govori.
Portparolka Višeg javnog tužilaštva Tatjana Sekulić je za Radio Slobodna Evropa odbila da komentariše odluku tužilaštva. Da li je odluka Višeg tužilaštva ispravna, odlučit će apelaciono javno tužilaštvo u Beogradu, napisala je u mailu portparolka tužilaštva. Advokat grupe koja je podnela prijavu Miloš Stojković za Radio Slobodna Evropa kaže:
iz podneska tužilaca, odnosno obaveštenja, mi ne vidimo konkretno koji su razlozi njega naveli da odbije krivičnu prijavu kao neadekvatnu, nego smo jednostavno samo dobili obaveštenje da tužilac smatra da ne postoji krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti i gde nas upućuje da se eventualno radi o krivičnom delu uvrede.
Navedeni mediji su štampali fotografije novinara i javnih ličnosti uz tekstove sa naslovima "Kreće ubijanje Vučića, zavera protiv vlasti u Srbiji" i slično. Bilo je to vreme kada se uveliko spinovalo da se priprema likvidacija premijera. Sa takvim napisima se nastavlja i dan danas. Sada je u pitanju tajkunska zavera za koju novine optužuju između ostalih biznismena Miroslava Miškovića i bivšeg političara Dragana Đilasa, ko će se sutra naći na listi zaverenika. Iz Beograda Dušan Komarčević i Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Treba nam ljubaznost, san jednog desetogodišnjaka. Poruka je koju je sa svoje humanitarne izložbe poslao Farhad Nuri, nadaleko poznat kao Mali Picasso. Mladi umetnik svoj talenat brusio je putujući izbjegličkom rutom sa porodicom, prodajom kopija svojih grafika i akvarela prikuplja novac za oporavak dečaka koji se leči od teške bolesti, zabeležio je Milan Nešić.
Farhadu Nuri ovo nije prva samostalna izložba. Izlagao je već, kako nam je rekao, neke od svojih radova u Italiji. Ipak prva je u Srbiji, otkako je pre 8 mjeseci stigao balkanskom izbjegličkom rutom. Nepresušnim talentima za crtanje grafika i slikanje akvarela dodao je novi fotografiju.
First time they didn't believe.
Roditelji mi prvo nisu verovali da ću imati izložbu. Kada su na kraju poverovali, bili su veoma uzbuđeni. U Afganistanu nikada nisam ni pomislio da će mi se dogoditi nešto ovako. Ovo je za mene sve drugačije i to mi se zaista sviđa. Priroda ove izložbe bila je humanitarna. Novac sakupljen od prodaje Farhadovih, već poznatih grafika i slika, iskoristit će se za oporavak bolesnog dečaka Nemanje Damčevića.
Da kažem da sam očarana humanošću ovog dečaka, zaista. Znači, on organizuje, u kakvim je on uslovima, organizuje izložbu, odnosno skuplja novac za drugog dečaka kome je pomoć potrebna, i mislim da to dovoljno govori o svemu, i žao mi što traje ovo samo jedan dan. Mislim da bi trebalo još mnogo ljudi da vidi ovu izložbu.
Rekla nam je jedna od posjetiteljki izložbe, studentkinja novinarstva Ivana Atanacković. Desetogodišnji filantrop, poliglota i umetnik se ne zaustavlja. Nebojša Petrović iz grupe IDE, nevladine organizacije koje se bavi radom sa umetnicima, čiji je Farhad polaznik, kaže da se njegove mogućnosti proširuju iz dana u dan.
I ne samo talent, njegova energija, ono što život koji on posjeduje u sebi, sve ono što on ima u sebi, on to tako ispoljava s lakoćom i otvoreno, i ne znam, prosto sve to što on jeste zrači ovde. I ove fotografije vidim jako su zanimljivi kadrovi koje on hvata, način na koji on gleda, nekako mogu da još više uđem u to šta se krije u njegovoj glavi, a krije se svašta.
Farhad živi u prihvatnom centru za izbjeglice i migrante u beogradskom naselju Krnjača, gde je sa porodicom stigao bežeći iz Afganistana pred talibanima.
Iz njegovih slika ne vidim nikakvu tužnu priču, ne, baš naprotiv, vidim svugde da postoji neki izlaz, da postoji neka nešto što se zove vedra boja. Evo ovde ovaj slon baš iza mene, on je napravljen, iako je slon u principu ono jednobojan, siv i tako dalje, on mu je dao neke dražesne boje, životne. Znači, on svoj život ne vidi tako kako ga mi doživljamo, težak i tako dalje, bez obzira što, kažem, živi u 10 kvadrata sa još 4 člana porodice.
Kada vam to Farhad objasni, izlaz za njega i njegove bližnje deluje da je na dohvat ruke.
First I want to study.
Prvo želim da učim. Nakon toga želim da idem u neku drugu zemlju, Švajcarsku na primjer. Tamo želim da crtanjem pomognem svojoj porodici, ali i da moj brat krene u školu. Nakon toga ću studirati slikarstvo.
After that I will go to study painting.
Farhad Nuri jedna je od 2000 dece koja su u Srbiji u tranzitu prema zemljama Zapadne Evrope. Talentovano dete umetnik koje strpljivo čeka svoju šansu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Podizanjem saborske zastave u Guči danas se zvanično počinje 57. sabor trubača, na kojem organizatori očekuju preko pola miliona domaćih i stranih gostiju. Novina u odnosu na prethodne godine je besplatno parkiranje u varošici i slobodan ulaz na sve koncerte, javlja Vladimir Nikitović.
Predsjednik saborskog odbora Slobodan Jolović objašnjava da je koncept ovogodišnjeg sabora u Guči povratak trubi i tradiciji.
Bilo je nekih desetak godina malo lutanja, komercijalizacije, koncerata ekstradnih zvezda. To je iz razloga što nismo dobijali finansijsku podršku od strane države, kao što je to sada slučaj. Sada smo došli u situaciju da možemo da se ponašamo tako da pustimo besplatno i koncerte i parkinge i da ti svi sadržaji budu pristupačni našim gostima.
Vukašin Dramlić, direktor turističke organizacije Dragačeva, očekuje preko pola miliona gostiju iz zemlje i inostranstva. On kaže da su smeštajni kapaciteti u hotelima u Guči i okolnim gradovima popunjeni, ali da mesta ima u privatnom smeštaju i saborskom kampu. Ugostitelji naglašavaju da je program odličan, da se svadbarski kupus već krčka i da je, kako navode, veoma jeftin, 400 dinara. Cena pečenja je oko 1500 dinara po kilogramu, što je, ističu kafeđije, manje nego na Zlatiboru ili u Beogradu. Jedan od ugostitelja koji spremno dočekuje goste je i Aleksandar Topalović.
Očekuje se veća poseta sigurno nego prošle godine. Nadamo se da će biti dosta stranih gostiju.
Vlasnik restorana Bročić Avlija, Miloš Bročić, očekuje da će se ukidanje naplate ulaska u Guču pozitivno odraziti na posetu saboru.
Udruženje ugostitelja je izguralo jednu ideju da se više ne naplaćuju ulaznice u Guču, tako da ide se nekim koracima, ali jako spora. Nadam se da ove godine će biti bolja poseta zbog toga što se neće plaćati ulaz u Guču.
Meštanin Guče, Radomir Vukićević, dao je možda najjednostavniju analizu života u srcu Dragačeva tokom 4 dana trajanja ove muzičko-zabavne manifestacije.
Nekome je došadla pa bi otišao iz Guče za te dane trube, a nekome jedva čeka kad će dođu ti dani trube.
S druge strane, potpredsednik opštine Lučani Milivoje Dolović ističe da oni koji od 10. do 13. avgusta ne dođu u prestonicu trube, mnogo propuštaju.
Sabor ne može da se prepiče, sabor mora da se doživi. Tolika je erupcija pozitivnog raspoloženja, smeha, radosti, uživanja. Samo u Guči može da se doživi, zato oni koji ne dođu zaista puno, puno propuštaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Guče, Vladimir Nikitović.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na samom početku svog petogodišnjeg mandata.
Želim da otvorimo društveni dijalog koji će da traje 3 mjeseca, 6 mjeseci.
O čemu?
Sva pitanja svela su se na jedno. Nazvano unutrašnji dijalog o Kosovu.
Ne vidim o čemu bi se tu razgovaralo.
9 godina nakon što je Kosovo proglasilo nezavisnost.
Ne treba da me pozivaju na dijalog, ja sam stalno u dijalogu.
Ipak diskusija se već zahuktala.
Oko toga da on izađe posle i kaže dobio sam podršku da prihvatim ono što se pred nas stavlja.
Da li je dijalog samo politički teatar?
Narodu prašine u oči.
Ili otvaranje suštinskih pitanja?
Ma nisu teritorije najvažnije.
Radio Slobodna Evropa izveštava i analizira.
To nije sastavni deo Briselskog sporazuma.
Srbija u dijalogu, u čiji se centar postavio jedan čovek.
To nije dolazak kod mene pa da sad nešto sa mnom razgovarate.
Pratite nas u radio programu i na internet stranici slobodnaevropa.org.
I ništa im se neće desiti.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Severna Koreja finalizira plan napada na ostrvo Guam, američku teritoriju u Pacifiku. Hrvatska vratila naknadu za kontrolu voća i povrća na Saru od 12 evra. Tužilaštvo od policije traži dodatna dokumenta o Sava Mali. Konstitutivna sednica Skupštine Kosova prekinuta zbog nedostatka kvoruma. Otvorena prva robna kuća IKEA u Srbiji. Sutra do 41 stepen. U subotu osveženje. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Preporučujemo vam naš regionalni program u 18 sati. U međuvremenu nas pratite na našoj internet strani i društvenim mrežama. Prijatno!